πάντοτε ευρισκόμενοι, αγαπητοί μου, στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, στο 31ο κεφάλαιο, στον 13ο στίχο, που εκεί αναφέρεται η περίπτωση όταν κληθείς σε ένα τραπέζι, σε ένα συμπόσιο, πρόσεξε μερικά πράγματα. Είχαμε κάνει η αρχή, είναι το 12ο χωρίο η αρχή αυτής της δευτέρας ενότητος του 31ου κεφαλαίου, και είδαμε ότι εδώ ο ιερός συγγραφεύς θέλει να αναφερθεί σε καλούς τρόπους όταν θα πας να καθίσεις ένα τραπέζι, οι οποίοι δεν είναι απλώς τυπικοί, είναι και ουσιαστικοί, και ότι για τα παιδιά του Θεού η ευγένεια είναι καρπός οπωσδήποτε της πνευματικότητός των, και δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται ο λόγος του Θεού για τους καλούς τρόπους ενός χριστιανού σε ένα τραπέζι όταν θα πάει. Δεν θα δείξει ότι είναι κακομαθημένος? Αυτά ξεκινήσαμε να λέμε, και συνεχίζει ο ιερός συγγραφεύς και μας λέει στον 13ο στίχον: μνήσθητη ότι κακόν οφθαλμός πονηρός. Πονηρότερον οφθαλμού τι έκτιστε? Δια τούτο από παντός προσώπου δακρύει. Και η απόδοση του στίχου: μιλείς μονής ότι ο λέμαργος οφθαλμός είναι κάτι κακό? Τι άλλο πονηρότερο από το αχόρταστο μάτι υπάρχει? Γι' αυτό και κλαίει το μάτι κάθε ανθρώπου όταν στερείται από εκείνα που επιθυμεί. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που εγγράφει, αγαπητοί. Το μάτι ποτέ δεν χορταίνει, το λέει ο λαός. Η κοιλιά μας χορταίνει, το μάτι δεν χορταίνει ποτέ, ότι είναι αχόρταστο το μάτι. Δεν χαιρόμαστε αυτό που έχουμε, αλλά κοιτάζουμε αυτό που δεν έχουμε στον πλαϊνό μας και το ζηλεύουμε. Δεν χορταίνει το μάτι, είναι τα φθονερά και ζηλότυπα μάτια. Σκεφτείτε τα, πονηρά και ζηλότυπα μάτια και φθονερά, καλύτερα να το πω. Τι πονηρότερο, λέει ο ιερός συγγραφεύς, από τα φθονερά μάτια υπάρχει? Είναι τα βάσκανα μάτια που ό,τι δουν το βλέπουν με έναν φθόνον και με μία κακίαν. Βασκένο, το νεοελληνικό, είναι το ματιάζω. Το χρησιμοποιούν πολύ οι πατέρες αυτό το ρήμα βασκένο. Πρόσεξε, λέγει, μη βασκάνεις την ομορφιά του αλουνού ή τον πλούτο του αλουνού κλπ. Πράγματι βασκαίνουν οι άνθρωποι και τον πλούτο του πλησίον του αλουνού ανθρώπου, και την ομορφιά και την εξυπνάδα και την υγεία, και αν το θέλετε ακόμη και αυτήν την αγιότητα. Όχι με την έννοια να μιμηθούν, αλλά γιατί αυτός να είναι ενάρετος, και βασκαίνουν με αυτό το φοβερό τους, φθονερό τους μάτι. Και λέγονται αυτά όταν δουν ένα καλοστρωμένο τραπέζι, πλούσιο τραπέζι. Γιατί περί αυτού ο λόγος. Όταν καθίσεις ένα τραπέζι, πρόσεξε, λέγει, το μάτι σου να μην είναι ούτε άπλιστο, ούτε να σκέπτεσαι να τα συμπληρώσουμε εμείς. Για κοίταξε τι έχουν. Έχουνε αηδονόγλωσσες. Έτσι λέγεται στην αρχαιότητα, ότι στη Ρώμη, λέγει, τρώγανε αηδονόγλωσσες, για να δείξουν δηλαδή τον πλεονασμό των αγαθών και τα λοιπά. Ή φέρανε από τη Χονολουλού δεν ξέρω τι ξωτικό φαγητό ή φρούτο ή δεν ξέρω τι. Και δεν το λένε αυτό γιατί ευχαριστούνται, επειδή τους φιλοξενεί ο οικοδεσπότης και θέλει να τους ευχαριστήσει. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όσο πιο πλούσια φαγητά και σπάνια προσφέρετε εις τους σύνδετη μόνα σας, τόσο θα αφήσετε να καλλιεργηθεί η κακογλωσιά έξω. Είδες τι είχανε? Είδες τι είχανε? Αυτό θα λένε πάντα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ο Θεός να φυλάξει. Δυστυχώς οι άνθρωποι είναι φιλοκατήγοροι. Αντί να χαρούν τη φιλοξενία, κατηγορούν. Μια Ιουδαϊκή παράδοση λέγει ότι τα δάκρυα των ματιών είναι η τιμωρία του φθόνου και της ζήλιας των. Γιατί λέει κλαίνε τα μάτια? Απλώς σας πω μια παράδοση, όπως σας είπα. Επειδή βλέπουν κάτι, δεν το έχουν και ζηλεύουν και κλαίνε τα μάτια, αλλά το κλάμα τους είναι και η τιμωρία τους, λέγει αυτή η Ιουδαϊκή παράδοση. Έτσι, ας προσέξουμε να έχουμε απλότητα στο κοίταγμά μας. Όταν κοιτάζουμε οτιδήποτε κοιτάζουμε, πρόσωπον, πλούτον, ομορφιά, νεότητα, υγεία, καλοστρωμένο τραπέζι, να το χαρούμε και ποτέ να μην το κοιτάξουμε με πονηρό μάτι. Και μην ξεχνάμε ότι το πονηρό μάτι δεν είναι αυτό το όργανο, αυτό το όργανο που λέγεται μάτι, είναι από μέσα πονηρή η καρδιά που εκφράζεται δια των οφθαλμών. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 14. Ου εάν επιβλέψει, μη εκτείνεις χείρα και μη συνθλίβου αυτό εν τριβλίο. Και η απόδοση: όπου και όταν σε βλέπει το μάτι του οικοδεσπότου, μην απλώσεις με λεμαργία το χέρι σου και μη ρίπτεσαι στην κοινή πιατέλα με τον νοικοκύρη για να αρπάξεις φαγητά. Ίσως θα μου πείτε, εδώ είναι μία λεπτομέρεια και όμως είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί αγαπάμε να διαλέγουμε ό,τι εκλεκτότερο. Στο τραπέζι επάνω βέβαια προσφέρονται ό,τι προσφέρεται, δεν τα αγοράσαμε να λυπηθούμε τα έξοδα, διαλέγουμε ό,τι εκλεκτότερον υπάρχει. Ξέρετε εκείνη την ωραία ιστορία που λέει, πολύ χαρακτηριστική, κάποιος επήρε την πιατέλα με το χαβιάρι δίπλα του και του λένε οι άλλοι, του λένε, κουμπάρε, πάρε και ελιές. Και αυτός είπε, α, είναι προτιμότερο το χαβιάρι. Και δεν το απεμάκρυνε το πιάτο με το χαβιάρι, το κράτησε κοντά του για να φάει το χαβιάρι. Είναι πολύ άσχημα πράγματα αυτά. Δείχνουν ανάγωγον άνθρωπον που δεν έχει αγωγή και του τα υπαγορεύει, του τα λέει, η πλεονεξία του, η λεμαργία του κλπ. Ακόμη είναι γνωστό το λεγόμενο ότι κάποτε, και αυτό είναι μια ιστορία, είχε μείνει σε μια πιατέλα ένας μεζές. Ξέρετε ότι όταν υπάρχει ένας μοναδικός μεζές, γιατί όλους τους άλλους τους έχουν πάρει, λέει ο ένας τον άλλον, πάρε το μεζέ. Είναι γνωστό, ο ένας τον άλλον το λέει, αλλά κανείς δεν τολμάει να πάρει αυτόν τον μεζέ. Λέγεται μεζές της ντροπής. Πώς θα το πάρω τώρα εγώ, θα φανώ πλεονέκτης, λέμαρκος, δεν ξέρω τι. Κάποια στιγμή, λέει η ιστορία, έκλεισε το φως. Οπότε μέσα στο σκοτάδι, ναι, ένα χέρι, επιτρέψατε μου το ρήμα, εβούτηξε, επιτρέψατε μου το ρήμα, εβούτηξε τον μεζέ, αλλά και ταυτόχρονα πέσανε πολλά πυρούνια επάνω στο χέρι του και αυτός έβαλε τις φωνές. Για σκεφτείτε αγαπητοί μου. Πω, δηλαδή με βλέπεις ή με ευγενείς? Δεν με βλέπεις, δεν είμαι ευγενής. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αγαπητοί, πρέπει μέσα μας να έχουμε τον νόμο του Θεού. Είτε μας βλέπουν οι άνθρωποι είτε δεν μας βλέπουν. Ας πούμε είσαι πεζός και θέλεις, είναι 12 η ώρα τη νύχτα, και θέλεις να περάσεις από τα φανάρια, τα οποία βέβαια δουλεύουν και την ημέρα και τη νύχτα. Φανάρια οδικά, εκεί που περνάνε τα αυτοκίνητα, με το κόκκινο, με το πράσινο κτλ. Μπορείς να περιμένεις στο πεζοδρόμιο έστω κι αν δεν περνάει κανένα αυτοκίνητο? Μα σε βλέπει ο Θεός. Σε βλέπει ο Θεός. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί μέσα μας ο νόμος του Θεού. Αν θέλετε και οι νόμοι των ανθρώπων, διότι οι νόμοι των ανθρώπων στους χριστιανικούς λαούς τουλάχιστον, στο μεγαλύτερο μέρος τους, όχι δυστυχώς εξ ολοκλήρου, εμπνέονται από το Ευαγγέλιο, στο μεγαλύτερο μέρος τους. Δηλαδή οι χριστιανικοί λαοί έχουν την έννοια του ευαγγελικού δικαίου, και εκεί πρέπει να τηρήσουμε τις εντολές, τον νόμο της πολιτείας. Ξαναλέγω, μας βλέπει ο Θεός, δεν είναι ανάγκη να μας βλέπουν οι άνθρωποι. Και προχωρούμε εις τον 15ο στίχο. Νόη τα του πλησίον εκ σε αυτού, και εν παντή πράγματι διανοού. Η απόδοση. Κρίνε τις επιθυμίες του πλησίον σου από τις δικές σου επιθυμίες, και κάθε τι που θα κάνεις σκέψου πρώτα καλά. Είναι δύο έννοιες σε αυτό το χωρίο. Είναι εκείνο που λέμε πολλές φορές, να επαναλάβω, νόητα του πλησίον σου εξ εαυτού. Να καταλάβεις τον άλλον από τον εαυτό σου. Εδώ καταρχάς μπορούμε να το πούμε με μια ηρωνική διάθεση, ότι εξ ιδίων κρίνομαι τα αλότρια. Αυτό βεβαίως ηρωνικά το λέμε πολλές φορές. Όταν ο άλλος μας κατηγορεί κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε, τότε του απαντούμε, βέβαια εξ ιδίων κρίνεις τα αλότρια. Είσαι τέτοιος και κρίνεις ότι όλοι οι άνθρωποι έτσι σκέπτονται όπως σκέπτεσαι εσύ ή ενεργείς εσύ. Αυτό λέγεται, με κάποιον σας είπα, ηρωνία. Αλλά έχουμε όμως οπωσδήποτε και τη σωστή τοποθέτηση του όλου αυτού χωρίου. Εάν εμείς έχουμε κάποια κουσούρια, πρέπει τότε, θα λέγαμε, να σκεφτούμε ότι και ο άλλος μπορεί να έχει κάτι, και να τον καταλάβουμε. Προσέξτε, να τον καταλάβουμε. Πρέπει να εννοούμε τις επιθυμίες του άλλου, τις ανάγκες του άλλου. Τι θα πει πεινάω, τι θα πει διψάω, τι θα πει κακοπαθώ, για να αντιληφθώ και τον άλλον άνθρωπο από τις προσωπικές μας επιθυμίες και καταστάσεις. Αυτό είναι η καλή σημασία του πράγματος. Χιονίζει, βρέχει, ή καλύτερα κάνει πάρα πολύ κρύο, είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία, και λέμε έχουμε εμείς τη σόμπα μας, το καλοριφέρ, το τζάκι, τι μπορεί να έχουμε, να πούμε πως οι άνθρωποι αυτήν την ώρα κρυώνουν, πως οι άνθρωποι πεινούν όταν εμείς τρώμε στο τραπέζι μας κάποιο φαγητό πρόχειρο ή καλό φαγητό. Να σκεφτόμαστε τους άλλους ανθρώπους είναι μια θέση πάρα πολύ σπουδαία. Αυτό θέλει να πει νόη, να εννοείς δηλαδή τα του πλησίων εκ σε αυτού. Είναι γνωστό ότι πολλοί ασκητές δεν έτρωγαν κάτι, δεν κάναν κάτι παραπάνω στον εαυτό τους, γιατί εσκέπτοντο τους ανθρώπους που είχαν κάποιες ανάγκες. Βέβαια θα μου πείτε, θα μπορούσαν να είσαν κοντά αυτοί να τους βοηθήσουν? Όχι, απλώς το σκέπτονται και κατά νοητών τρόπων επικοινωνούν με εκείνους που δεν έχουν να φάνε ή κρυώνουν κλπ. Βέβαια είναι υψηλή σημασία σε αυτό, πολύ σπουδαίο αυτό, να μπορείς να σκέπτεσαι τις ανάγκες του άλλου, έστω και αν είναι στην Κίνα. Ακούμε, ξέρω εγώ, πλημμύρεση στην Κίνα, τόσοι πνίγηκαν, δεν μπορείς να γελάς, τους σκέπτεσαι και λες πω πω αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι, σημασία είναι, έχει ότι είναι άνθρωποι, ή ένας σεισμός πόσους σκότωσε και ούτω καθεξής. Ο Τοβίτ λέει στο γιο του τον Τοβία, στη λεγόμενη πνευματική του διαθήκη, που είναι όλοι καταχωρημένοι εις το 4ο κεφάλαιο του βιβλίου Τοβίτ, λέγει: όμισης μηδενιποιήσεις. Εκείνο το οποίο εσύ δεν θες να σου κάνουν οι άλλοι, το μισείς, δεν το θέλεις. Μη το κάνεις και εσύ σε κανέναν άλλον. Είναι ένα ωραίο πραγματικά μέτρο. Ο δε Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μας είπε: πάντα ουν όσα αν θέλετε, ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και ημείς ποιείτε αυτοίς. Τι θέλετε να σας κάνουν, Αυτό κάνετε και εσείς εις τους άλλους ανθρώπους. Θέλετε να σας τιμήσουν, τιμήσατε τους. Θέλετε να μην ενοχληθούν, να μην ενοχληθείς εσύ, μην τους ενοχλήσεις. Και ούτω καθεξής. Θα ήθελες μεσάνυχτα να βάλεις το ραδιόφωνο στη διαπασόν που κοιμάται ο κόσμος? Θα το ήθελες αυτό? Μην το κάνεις. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε ότι πάμπολα πράγματα, κατά αρνητικών εννοείται πάντα τρόπων, εκείνο το οποίο δεν θα ήθελα οι άλλοι να μου κάνουν ή θα ήθελα να μου κάνουν, όταν είναι σε θέματα θετικά, τιμής και τα λοιπά, έτσι κι εγώ πρέπει να συμπεριφέρομαι. Πάντως αυτό το χωρίον που σας διάβασα, νόη τα του πλησίον εν σε εξε αυτού, να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στον πλησίον σου από τον εαυτό σου, είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο, πραγματικά είναι πολύτιμο. Και προσθέτει εδώ ο ιερός συγγραφεύς, και επιπαντεί πράγματι διανοού. Δηλαδή, πρόσεξε κάθε πράγμα να το σκέπτεσαι και να έχεις, να περνάς από την υποκειμενική σου αντίληψη στην αντικειμενική αντίληψη, να σκέπτεσαι πάντα κάθε τι. Και αυτό πρέπει να είναι ένας πολύτιμος οδηγός στη ζωή σου. Αυτά και για αυτό το χωρίο. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, εις το επόμενο, το 16ο χωρίον. Φάγε ως άνθρωπος τα παρακείμενά σου και μη διαμασώ, μη μισηθείς. Δηλαδή, φάγε σαν καλλιεργημένος άνθρωπος εκείνα τα φαγητά που σου παρετέθησαν και μη μασάς κατά αγρίκων και θορυβώδη τρόπων, να χτυπάς τα χείλια σου, ξέρω εγώ, για να μη σε αποστραφούν οι άλλοι συνδετημόνες σου, να μη σε συγχαθούν οι άλλοι άνθρωποι. Βλέπετε, έχουμε μερικές τεχνικές συμβουλές καλής συμπεριφοράς, γιατί τι άλλα είναι αυτά παρά τεχνικής φύσεως. Φάγε, λέγει, ως άνθρωπος. Πολύ ορθή διατύπωση. Φάγε σαν άνθρωπος. Κάποιος είπε στη συντροφιά του, παιδιά, να φάμε και να πιούμε σαν τα ζώα ή σαν άνθρωποι? Και αυτοί, ξέρετε τι απήντησαν? Σαν τα ζώα. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Γιατί τα ζώα ξέρουν πού να σταματήσουν το φαΐ τους και πού να σταματήσουν το νερό που πίνουνε. Βάλτε ένα ζωντανό, μια κατσίκα, ένα πρόβατο, ένα γάιδερο, ξέρω εγώ, βάλτε τους να πιούν παραπάνω νερό από εκείνο το οποίο ήπιαν. Αδύνατον, ούτε σταγόνα. Ή να φάνε κάτι παραπάνω. Αδύνατον. Τα ζώα έχουν κάποιο μέτρο που το κρίνουν από τον οργανισμό τους και σταματούν. Έτσι, ήθελε να πει αυτή η μικρή ιστορία ότι πρέπει να κρίνουμε, να έχουμε το μέτρο πάντοτε της ανάγκης μας. Πόσο έχω ανάγκη, θα φάω. Τόσο, πόσο, τόσο, όσο έχω ανάγκη, όχι περισσότερο. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν γνωρίζει το μέτρον αυτό. Αλλά είναι και η άλλη όψη, αγαπητοί. Να φάμε και να πιούμε όχι άστατα σαν τα ζώα, αλλά σαν καλλιεργημένοι άνθρωποι, σαν παιδιά του Θεού, με κάθε ευγένεια, με κάθε πνευματικότητα. Σε όλα τα πράγματα της ζωής μας πρέπει να κρατάμε το μέτρον, που είναι αυτό τόσο σημαντικό. Ποτέ να μην γίνεται υπέρβαση των ορίων μας. Αν υπερβούμε τα όρια μας, τότε αυτό θα είναι για μας κάτι πολύ επικίνδυνο. Ξέρετε τι έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας? Μηδέν άγαν. Ήταν η εποχή εκείνη που εγώ ήμουν μαθητής, που ήταν ένα θέμα που μας το βάζανε και για έκθεση, δηλαδή έκθεση ιδεών. Αυτό το μηδέν άγαν, που θα πει τίποτε το πολύ, όλα με μέτρο, να κρατάμε πάντα το μέτρο. Και συμπληρώνει ο ιερός συγγραφεύς, και μη διαμασώ, μη μισηθείς. Μη μασάς με τα χείλια σου, έτσι, με τα δόντια σου, με τα χείλια σου, κατά τρόπον που είναι απέσιος τρόπος, για να μη σε μισήσουν. Είναι το θορυβώδες μάσημα χωρίς το κλείσιμο των χειλαίων, που τα χείλη συνήθως, είναι γνωστό, συγκρατούν την τροφή. Όταν τρώμε και έχουμε τα χείλια μας ανοιχτά, δηλαδή ανοίγουμε τα χείλη μας, τότε βέβαια και κάποια πράγματα φεύγουν από το στόμα, από μέσα, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ άσχημα. Πράγματι ο πλαϊνός μας μας ηχαίνεται. Λέμε, κάτι θα φύγει, κανένα βλήμα από αυτά που έχει στο στόμα του αυτός ο άνθρωπος, και θα έρθει στο πιάτο μου. Και συχαίνεσαι. Πας στο πιάτο σου λίγο πιο πέρα, για να μην το βρει κανένα βλήμα, όπως σας είπα. Είναι εκείνο το επίμονο μάσημα, πολλές φορές, το ατελείωτο. Μασάς, μασάς, μασάς. Θα μου πείτε, άμα δεν έχεις δόντια. Μία κυρία Αγγλίδα, πάλε ποτέ, μας έλεγε ότι για να μην φανεί αυτό το ατελείωτο μάσημα, γιατί πολλές φορές είναι κάτι που ή δεν έχεις δόντια ή ό,τι θέλετε πείτε, είναι σκληρό αυτό το οποίο τρως, κρέας τι μπορεί να είναι, και να χρειαστείς παραπανίσια να το μασίσεις. Για να μην φανεί λοιπόν στα γεύματα ότι είναι αγενής, που δεν μασάει, δεν τελειώνει το μάσημα, ύστερα από 2-3 μασήματα ο βλωμός κατέπινε, πήγαινε για το στομάχι αμάσιτος. Προσέξτε, όταν γύριζε σπίτι της έπαιρνε καθαρτικό για να μπορεί να ενεργηθεί. Θα μου πείτε, μια υπερβολή εδώ, να φτάσω να μασάω λίγο, να καταπίνω αμάσιτη την τροφή μου και να φτάσω στο σημείο να πάρω καθαρτικό, πάει πολύ. Υπάρχει η διακριτική περίπτωση, εκεί που θα μασίσω όσο πρέπει, χωρίς να καταπίνω τις τροφές αμάσιτες, και χωρίς από την άλλη μεριά να μασάω διαρκώς. Πάντως το διαρκές μάσημα, και μάλιστα όταν υπάρχει έλλειψης δοντιών, και όπως σας είπα προηγουμένως και τα χείλη μένουν ανοιχτά, τότε θα ιδιάσουν οι πλαϊνοί. Δεν μας συμφέρει. Ποτέ, αγαπητοί μου, μη δημιουργούμε συνθήκες που οι πλαϊνοί μας μπορούν να μας ηχαθούν. Ποτέ μη το κάνουμε αυτό. Και αυτό είναι όχι μόνο στο φαγητό, και στο ντύσιμο και σε όλα. Σε όλα, σε όλα. Δεν είναι ταπεινοφροσύνη. Υπάρχει μία αντίληψη ότι αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Όχι, δεν είναι καθόλου. Είναι απλώς ότι είμαστε άνθρωποι χωρίς πολιτισμόν, όπως είναι μια απλησιά. Πας και κάθεσαι δίπλα στον άλλον, μα ή στην εκκλησία ή στο λεωφορείο, και μυρίζεις ή λες θα φάω βράδυ, θα φάω σκόρδο, μα αύριο θα μπεις μέσα στο λεωφορείο, θα πας στο γραφείο σου, στο εργοστάσιο, και τι με νοιάζει? Όχι, αγαπητέ μου, να σε νοιάζει, διότι δεν μπορείς να πεις θα κάνω το κέφι μου να φάω εγώ σκόρδο και ας μυρίζω, διότι ο άλλος θα σε μισήσει. Ή ακόμα ο ατιμέλητος σηματισμός, δίνεται κανείς, δεν ξέρω πως δίνεται, ο άλλος τον συχαίνεται. Σας είπα, δεν μας συμφέρει. Πρέπει να είμεθα εις τους άλλους, στη συντροφιά, στους άλλους ανθρώπους, να είμεθα συμπαθής. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο κεφάλαιο. Και πηγαίνουμε εις τον 17ο στίχον. Παύσε πρώτος χάριν παιδείας και μη απληστεύου, μη ποτέ προσκόψεις. Και η απόδοση: η καλή ανατροφή σου να σε κάνει να σταματήσεις πρώτος το φαγητό, για να μην φανείς αχόρταστος και κακοχαρακτηριστής. Για να δούμε εδώ. Να αρχίζει, λέει, πάντοτε τελευταίος. Δηλαδή, βλέπετε, καθόμαστε στο τραπέζι, δεν θα ξεκινήσουμε πρώτοι να τρώμε εμείς, θα αφήσουμε τον οικοδεσπότη να ξεκινήσει πρώτος, τροποντινά να δώσει το σύνθημα. Πρέπει λοιπόν να αρχίζει κανείς τελευταίος, αλλά να τελειώνει πρώτος. Προσέξατε το, να τελειώνει πρώτος. Και τούτο διότι είναι ανάγωγο. Πριν ξεκινήσει ο οικοδεσπότης, εσύ να ξεκινήσει να τρως. Επέπεσες τροποντινά εις το πιάτο σου και αρχίζει να τρως. Είναι αγένεια. Αντίθετα, ο οικοδεσπότης πρέπει να αρχίσει πρώτος για να δώσει το σύνθημα του φαγητού, και πρέπει να τελειώσει τελευταίος ο οικοδεσπότης, διότι αν σταματήσει, τότε και οι επισκέπτες του, οι συνδετημόνες του, και αυτοί θα ντραπούν και θα σταματήσουν. Γι' αυτό τι κάνει ο οικοδεσπότης? Αν υποτεθεί ότι εχόρτασε, δεν θέλει να φάει περισσότερο κλπ, στριφογυρίζει μέσα στο πιάτο του το φαγητό, τρώει δηλαδή πολύ αργά, πολύ αργά τρώει, μόνο και μόνο για να δώσει το χρόνο να φάν οι επισκέπτες το φαΐ τους και να μην σταματήσουν. Σας είπα, εάν σταματήσει ο οικοδεσπότης, τότε σταματούν και οι άλλοι. Και όλα αυτά, λέγει ο ιερός συγγραφεύς, χάριν παιδείας, χάριν μορφώσεως. Και πρόσεξε, λέει ο ιερός συγγραφεύς, μη απληστεύου, απληστεύου, δηλαδή μην είσαι απληστός, αχόρταστος άνθρωπος, δείχνεις λεμαργία. Είναι άσχημο πράγμα αυτό, είναι πολύ κακό πράγμα. Και πάλι λέγει, μήποτε προσκόψεις, δηλαδή δώσεις αφορμή κατηγορίας, να πούν κοίταξε αυτός ο άνθρωπος δεν τρώει, δεν ξέρει να φάει. Και πηγαίνουμε στον 18ο στίχο. Και ή αναμέσων πλειώνων εκάθισας, πρώτερος αυτόν μη εκτείνεις την χείρα σου. Εάν απόδοσης παρακαθίσεις σε τραπέζι μεταξύ πολλών καλεσμένων, μην απλώνεις εσύ πρώτος το χέρι σου από αυτούς. Ό,τι δηλαδή μας ανέφερε και ο προηγούμενος στίχος, το ότι πρόσεξε, δεν θα ξεκινήσεις πρώτος να τρως εσύ. Μην απλώνεις λοιπόν πρώτος εσύ το χέρι σου στο φαγητό. Τον λόγον θα επαναλάβουμε, τον έχει ο οικοδεσπότης. Εάν ο οικοδεσπότης είναι χριστιανός και ομολογεί την πίστη του, τότε θα πρέπει να πει στους καλεσμένους του, παρακαλώ πολύ σηκωθείτε να κάνουμε προσευχή. Ξέρετε ότι δεν κάνουν σήμερα οι άνθρωποι προσευχή, και μάλιστα και μάλιστα και μάλιστα σε συμπόσιο. Αδιανόητο πράγμα. Μπορώ να σας πω, χωρίς να υποτιμήσω το θέμα, ότι αν έχεις το θάρρος να πεις παρακαλώ σηκωθείτε να κάνουμε προσευχή, είναι μία ομολογία ότι είμαι χριστιανός, χωρίς υπερβολή, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Είναι μία αληθινή ομολογία. Λοιπόν, δεν πρέπει να παραλείπουμε, αγαπητοί μου, την προσευχή μας, όσο επίσημο και αν είναι το τραπέζι μας, εφόσον βεβαίως ο οικοδεσπότης είναι πνευματικός άνθρωπος. Δεν πρέπει να υποστείλει τη σημαία και να πει τώρα εδώ είναι συμπόσιο, πού να κάνουμε προσευχή, και στο σπίτι του βέβαια οικογενειακός να κάνει την προσευχή. Όχι. Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα, το θεωρώ ότι είναι μία ομολογία Χριστού το να κάνουμε προσευχή. Είναι δε περίεργο, τα μεν αγαθά του Θεού τα θέλουμε, αλλά να τον ευχαριστούμε όμως ή να τον παρακαλούμε για τα αγαθά του, αυτό δεν το θέλουμε. Δηλαδή δεν ντρεπόμαστε να τρώμε τα αγαθά του Θεού, ντρεπόμαστε όμως να επικαλεστούμε την ευλογία του Θεού. Και ακόμη θα πρέπει να προσέξουμε ότι αν υποτεθεί ότι βρισκόμεθα σε ένα εστιατόριο, εκεί δηλαδή ένας γάμος, βαφτίσια κλπ, που παίρνουν τους επισκέπτες, τους καλεσμένους, και πάνε εκεί και τρώνε, και εκεί θα κάνουμε την προσευχή μας. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν και άλλοι μέσα στο εστιατόριο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ή στην αίθουσα, θα κάνουμε και εκεί την προσευχή μας. Αν ο οικοδεσπότης δεν έχει το θάρρος να κάνει την έναρξη με προσευχή, τότε εσείς που με ακούτε, αν το θέλετε, σηκωθείτε μερικά δευτερόλεπτα, σηκωθείτε, κάντε ευλαβώς το σταυρό σας, όχι κάτω από το σακάκι μας το σταυρό μας, ευλαβώς, όρθιοι, ευλαβώς το σταυρό μας, πείτε δύο λόγια προσευχής και καθίστε να φάτε. Όταν ο οικοδεσπότης δεν το έκανε αυτό που έπρεπε να το κάνει, θα μου πείτε, θα με σχολιάσουν. Μα θα λογαριάσουμε τα σχόλια των ανθρώπων? Και δεν λογαριάζομαι ότι υποτιμούμε το Θεό που τρώμε τα αγαθά του, ξαναλέγω, και δεν τον επικαλούμεθα? Και πηγαίνουμε στον 19ο στίχο. Ως ικανόν ανθρώπο πεπαιδευμένο το ολίγον και επί της κήτης αυτού ουκασθαμένη. Απόδοσης. Για τον κοινωνικός μορφωμένον άνθρωπο είναι αρκετό και το λίγο φαγητό. Μάλιστα, στο κρεβάτι του, αν είναι δείπνο εννοείται, βραδινό, δεν θα ασθμένει όπως εκείνος που βαρυφόρτωσε το στομάχι του. Είτε λοιπόν από ντροπή καμιά φορά, είτε από κάποια συγκυρία, δεν προλάβαμε να φάμε αρκετό φαγητό σε ένα τραπέζι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν χαλάς ο κόσμος. Αντιθέτως μάλιστα, θα δείξει κανείς με εκείνο το λίγο που έφαγε την εγκράτειά του, αλλά και την επάρκειά του. Μάλιστα, όπως σημειώνει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς, θα κοιμηθεί καλύτερα από εκείνον που βαρυφόρτωσε το στομάχι του. Έφαγε πολύ, παράφαγε. Τα στριφογυρίσματα στο κρεβάτι του πολύφαγα ανθρώπου περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος κατά χαριτωμένον τρόπο. Πώς τριφογυρίζει το κρεβάτι? Γιατί έφαγε πολύ 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 φαγητό, σαν να μην επρόκειτο πια να ξαναφάει στη ζωή του. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, στο λόγο του περί εγκρατείας, είναι εγκρατείας γαστρός, που είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Όσοι έχετε τη Φιλοκαλία, κοιτάξτε το, αυτήν την ομιλία είναι, αναφέρεται στα 7-8, αναφέρει, δεν εξηγώ πιο πολλά, θανάσιμα αμαρτήματα. Πρώτο δε θανάσιμο αμάρτημα είναι η γαστριμαργία. Εκεί γράφει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όλο είναι, δεν είναι μία σελίδα το κείμενο. Εκεί έκανα μία επιλογή και σας μεταφέρω, που αναφέρεται πάντοτε εις το μέτρο του φαγητού. Δια το μη πάντας την αυτήν έχει ισχύν, ή διηλικίαν, ή διασθένειαν, ή δια έξιν αστιωτέραν σώματος. Δηλαδή, όλοι δεν τρώνε το ίδιο, όπως λένε οι πατέρες, λέγει ο Άγιος Κασιανός. Άλλοι, γιατί δεν έχουν και την ίδια δύναμη, ή ηλικία, ένας πολύ ηλικιωμένος, ή ένα πολύ μικρό παιδάκι, ή ακόμα διασθένεια. Μπορεί καμιά φορά να πρέπει κάποιος άνθρωπος να φάει περισσότερον. Ίδια έξιν συνήθεια αστιωτέραν σώματος, είναι λεπτεπίλεπτος. Αστείος θα πει λεπτεπίλεπτος, από το άστι που θα πει πόλης. Είναι, θα λέγαμε, εκείνος που μεγάλωσε σε μία πόλη και είναι κάπως λεπτεπίλεπτος. Λέγεται αστείος αυτός, από το άστιτο, ξαναλέγω, που θα πει πόλης. Πάντως ο καθένας δεν τρώγει το ίδιο φαγητό. Ο καθένας θα φάει διαφορετικά. Όπως και ο πνευματικός, στον καθένα θα πει για την νηστεία. Εξάλλου ερωτώνται οι πνευματικοί. Εγώ τώρα, ας πούμε, σε αυτή την νηστεία σου λένε, τι θα φάω, ή μη εγκυμονούσα, ή πολλές περιπτώσεις έχουμε. Και συνεχίζει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ένα δε πάσιν σκοπόν παραδεδόκασιν, δηλαδή οι πατέρες, φεύγειν την πλεισμονήν και αποστρέφεστε την χορτασίαν της γαστρός. Ένα μόνο, πρόσεξε. Να αποφύγεις την πλεισμονή, το υπερβολικό, την χορτασία της γαστρός. Μη φτάσει να πεις πάω να σκάσω αυτό το οποίο έχεις φάει. Το μη απατάσθε χορτασίαν κοιλίας. Αυτά είναι αποσπασματικά γιατί τα πήρα από το κείμενο. Να μην απατηθείς, λέει, με την χορτασία της κοιλίας. Τον μεταλαμβάνοντα την ως τροφής, έτη της ορέξεως εγγυμένης, προσέξτε, αυτό είναι πολύ χαριτωμένο, ταύτης απέχεστε και μη αναμένην των κόρων. Ενώ ακόμη υπάρχει η όρεξη, να σταματάει κανείς και να μην περιμένει των κόρων. Κόρος είναι ο χορτασμός, δηλαδή το παραπάνω, το οποίο βεβαίως αρχίζει να μπαίνει πια στην περιοχή της γαστριμαργίας. Αν μου πείτε γιατί ο Χριστός έδωσε πλούσιο το γεύμα του εις την έρημον και μάλιστα δύο φορές, την πρώτη φορά ήταν 5.000 άνδρες, τη δεύτερη φορά ήταν 4.000 άνδρες, και εκεί λέγει έφαγον και εχορτάσθησαν. Δεν πρόκειται περί του χορτασμού που λέει εδώ ο Άγιος Κασιανός, αυτό το ξεκύλιασμα, αλλά πρόκειται του ότι δεν σηκώθηκαν νηστικοί. Για να μην υποθεί ότι τσιγκουνεύτηκε ο Κύριος, έκανε το θαύμα αλλά το έδωσε τσιγκούνικα, ή ακόμη ότι το θαύμα ή το, προσέξτε, ή το φανταστικόν. Όχι, έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν και περισσεύματα. Είναι οι βεβαίωσες εκεί του θαύματος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως πρέπει να σηκωνόμεθα από το τραπέζι, ενώ θα μπορούσαμε ακόμη κάτι να φάμε. Ρωτάει κανείς τον εαυτό του, τελείωσα το φαγητό μου, αν μου έφερνα τώρα ένα ακόμη φαγητό από εκείνα που πολύ αγαπώ, θα μπορούσα να το φάω? Αν πεις θα μπορούσα να το φάω, σημαίνει δεν έφτασες εις τον κόρον, εις αυτό που λέμε δεν χωράει πια τίποτα το στομάχι σου, η κοιλιά σου, το στομάχι σου. Και πηγαίνουμε εις τον 20 στίχον. Ύπνος υγείας επί εντέρω μετρίο, ανέστη πρωί και η ψυχή αυτού μεταυτού. Πόνος αγρυπνίας και χολέρας και στρόφος μεταανδρός απλίστου. Δηλαδή, υγιής και ευχάριστος ύπνος υπάρχει στον άνθρωπο που το έντερό του δεν είναι πολύ γεμάτο. Όταν αυτός το πρωί ξυπνά, έχει καθαρό και ελεύθερο το νου του. Ο πολυφαγάς όμως άνθρωπος υποφέρει από πόνους και αγρυπνία, έχει εμετούς και κόψιμο στην κοιλιά. Η ευκυλιότητα, κόψιμο στην κοιλιά, λέγεται στρόφος. Αν θέλετε λοιπόν να μην πείτε μπροστά σε άλλους ότι έχετε κόψιμο ή ευκυλιότητα, πείτε έχω στρόφον. Είναι η ευκυλιότητα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίον αυτό, αγαπητοί. Αναφέρεται κυρίως στο βραδινό φαγητό, κυρίως στο βραδινό. Σημειώσατε δε ότι οι αρχαίοι Έλληνες πως έτρωγαν? Το πρωί έτρωγαν καλά, ήταν το λεγόμενο άριστον, όχι το προάριστον. Το μεσημέρι ήταν το άριστον και το βράδυ ήταν το δείπνον. Λοιπόν, το πρωί τρώγανε πολύ καλά, μάλιστα ειδικά για τους Θεσσαλούς, να το πω και αυτό, έπιναν κρασί, και οι άλλοι πίναν κρασί, αλλά οι Θεσσαλοί πίναν το κρασί άκρατον, όχι και κερασμένον ίνον. Και κερασμένος ίνος από το κεράνιμι θα πει ανακατεμένος με νερό, δηλαδή νερωμένο κρασί. Όχι, οι Θεσσαλοί πίναν άκρατον ίνον, όχι νερωμένο κρασί. Το έλεγαν αυτό οι αρχαίοι Έλληνες για τους Θεσσαλούς ιδιαίτερα. Έπιναν λοιπόν, τρώγανε καλά και έπιναν και κρασί. Το μεσημέρι σχετικώς καλά, σχετικώς. Εκεί που τρώγανε πολύ ήταν το βράδυ. Επειδή όλοι συνεκεντρώνονται, δεν είχαν άλλες εργασίες και τρώγανε καλά. Κάπως έτσι έτρωγαν και οι Εβραίοι. Μάλιστα το βράδυ, το δείπνο τους ήταν πολύ πολύ καλό και πλούσιο. Γι' αυτό ο Χριστός στις παραβολές του έβαζε το δείπνον. Δεν έβαζε το άριστον που είναι το μεσημεριανό, γιατί όλοι ερχόντουσαν από τις δουλειές τους και κάθονταν με την ησυχία τους να φάνε. Και εκεί τρώγανε πολύ. Αλλά αυτό όμως βέβαια είναι επικίνδυνο φυσικά, όταν κανείς παραφορτώσει το στομάχι του, όπως ήδη το διαβάσαμε. Και πρέπει ακόμη να πούμε ότι το βράδυ να είναι το γεύμα μας και ελαφρύ και από το φυτικό βασίλειο. Να μην είναι από το ζωικό βασίλειο, αλλά από το φυτικό βασίλειο. Για να είναι εύπεπτα εκείνα τα οποία, ευκολοχώνευτα δηλαδή, εκείνα τα οποία έχουμε φάει. Έτσι τότε εκείνος που έτσι διαιτάται, έτσι τρώγει, το πρωί σηκώνεται από έναν υγιή και ευχάριστον ύπνον και έχει, λέει, την ψυχή αυτού με ταυτού. Δηλαδή είναι μια ωραία εκφρασούλα αυτό. Έχει δηλαδή το μυαλό του μαζί του, δεν το έχει φύγει. Έχει τη σκέψη του μαζί του, γιατί έχει καθαρό μυαλό. Προσέξτε αυτό, έχει, λέει, την ψυχή αυτού με ταυτού. Είναι μαζί του. Δεν ταξιδεύει δηλαδή αλλού. Εν αντιθέσει με εκείνον που κυρίως το βραδινό του φαγητό είναι πολύ, αυτός, λέει, δεν έχει καθόλου καλόν ύπνον. Έχει πόνους στο στομάχι ή στην κοιλιά. Έχει εμετούς και κόψιμο, όπως σας είπα, δηλαδή ευκυλιότητα, στρόφων, όπως σας το εξήγησα. Πάντως δυσάρεστη κατάσταση έχει εκείνος ο οποίος έφαγε πάρα πολύ, με διάθεση χαλασμένη και ανικανότητα για εργασία. Το πρωί δεν μπορεί να πάει εύκολα στη δουλειά του, αν τη νύχτα πέρασε άσχημα. Όλα αυτά αποτελούν βέβαια κανόνες καλής διαιτητικής και πρέπει να τους ξέρουμε. Μας συμφέρει, αγαπητέ μου, μας συμφέρει και πρέπει να προσέχουμε. Επιπλέον είναι και αμάρτημα η πλεισμονή φαγητού, που είναι γαστριμαργία. Είναι και αμάρτημα, και μάλιστα θέλετε και θανάσιμον αμάρτημα. Ξυπνούν οι ορμές με το πολύ φαγητό, και γι' αυτό οι πατέρες βάζουν σαν δεύτερον αμάρτημα θανάσιμον, μετά τη γαστριμαργία, την πορνεία. Γιατί κανείς μετά αρχίζει να αναζητά σαρκικές ικανοποιήσεις. Ας το προσέχουμε λοιπόν. Γι' αυτό και όταν νηστεύουμε έχουμε την εγκράτεια να μην υπάρχουν αυτές, θα λέγαμε, οι επαναστάσεις της σαρκός, διότι από πνευματικής πλευράς ποσός δεν μας συμφέρει. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 21ο. Και η ευβιάστης ενεδέσμασιν ανάστα μεσοπορών και αναπαύση. Και η απόδοση. Εάν όμως επιέστης τυχόν να φάγεις πολλά φαγητά, σταμάτα στα φρούτα και έτσι θα δοκιμάσεις ανάπαυση. Γιατί βέβαια η ευγένεια το λέγει αυτό, ο οικοδεσπότης να πει στον καλεσμένο του, φάει και αυτό, πάρε και από εκεί, άντε και λίγο, άντε ακόμη. Αυτό είναι για λόγους ευγενίας. Και πολλές φορές αποδεχόμεθα την προσφορά του οικοδεσπότη, για να μην τον προσβάλλουμε, όπως λέμε. Γι' αυτό λέγει εδώ, εάν ευβιάστης, τουλάχιστον μη φας φρούτα. Θα λέγαμε, μη φας το γλυκό σου. Να, κάπως έτσι. Δηλαδή κάπου να σταματήσει κανείς. Και πρέπει κάπου να σταματούμε, και στο φαγητό και στο πιωτό. Μάλιστα, εάν είναι μια φορά επικίνδυνο το φαγητό, 10 φορές πιο επικίνδυνο είναι το πιωτό. Το κεφάλαιο αυτό, όπως και το επόμενο κεφάλαιο, αναφέρεται και στο θέμα του πιωτού. και έχει πολύ σπουδαίες εκεί συμβουλές. Αυτές πρώτο Θεός θα τις δούμε του χρόνου, το καλοκαίρι, γιατί δεν μπορούμε να το καλύψουμε ολόκληρο το κεφάλαιο. Να σε πιέσει ο άλλος να πιεις παραπάνω κρασί, κάλικες, κάλικες. Όχι, θα πρέπει να ξέρουμε πού θα σταματήσουμε. Να ασκούμε δηλαδή έλεγχο εις τον εαυτόν μας, γιατί κινδυνεύουμε και κάτι άλλο, να γελιοποιηθούμε. Θυμούμαι κάποτε σε ένα χορό, εμέθησαν οι άνθρωποι, ήταν χορός πατριωτικός, εκεί ένας καλαματιανός και εδώ στο καλαματιανός, και κάποιος εκεί που χόρευε και αυτός πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να κόβει τις γραβάτες όλων εκείνων που χόρευαν, των ανδρών. Καταλαβαίνετε, κανείς πια αρχίζει να το θυμάμαι πολύ καλά, το είχα δει, να γελιοποιείται. Βέβαια υπάρχει μια παναρχαία συνήθεια, ίσως σε όλους τους λαούς, κάπου γίνεται λόγος και εις τους Εβραίους, δεν θα αναφέρουν μια ειδική περίπτωση, κυρίως συνήθιζαν οι Ρωμαίοι να την μετέρχονται αυτήν τη συνήθεια. Εάν αισθάνοντο ότι πολύ γέμισε το στομάχι ή πολύ ήπιαν, σηκωνόντουσαν από το τραπέζι και κάναν εμετό, πήγαιναν έξω να κάνουν εμετό. Μάλιστα ξαναγύριζαν για να ξαναπιούν και για να ξαναφάνε. Θυμάμαι έναν καθηγητή μαθηματικών, μακαρίτης αυτός τώρα, έλεγε, αχ δεν ήταν να είχαμε μία βρυσούλα εδώ κάπου κοντά στην κοιλιά μας, όταν, στο στομάχι, όταν γεμίζει να βγάζουμε από εκεί, από τη βρυσούλα, και μετά να ξαναπίνουμε και να ξαναπίνουμε. Λοιπόν αγαπητοί μου, δεν το φαντάζεστε. Τι δεν το φαντάζεστε, το ξέρετε. Είναι αληθινό κατάντημα να πηγαίνω να κάνω εμετό και να ξαναγυρίζω πάλι να ξαναφάω. Είναι μία αληθινή κτηνοδία. Το είχα δει αυτό το φαινόμενο στους Γερμανούς στρατιώτες επικατοχής, και το είδα πολύ περισσότερο στους Άγγλους στρατιώτες μόλις απελευθερωθήκαμε. Το 44 που φύγαν οι Γερμανοί, ήρθαν οι Άγγλοι στην Ελλάδα. Το είδα και το ξαναείδα και το ξαναείδα. Να γίνεται ο άλλος τάβλα από το μεθύσι. Ξέρετε, θα πει τάβλα, τάβλα, όπως είναι μια σανίδα, αλίγιστος. Όπως είναι ο νεκρός, αλίγιστος, τάβλα. Και κάπου να ξαναρχίζει να συνέρχεται, μετά να πηγαίνει έξω, να, συγχωρέσατε με, να ξερνάει και να ξαναγυρίζει πάλι πίσω, να ξαναπιεί. Δεν είναι κτηνοδία αυτό? Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Να μας φυλάει ο Θεός. Και πηγαίνουμε, είδατε πόσα ωραία πραγματάκια έχει εδώ η Σοφία Σιράχ, στον 22ο στίχο. Λέγει, άκουσον μου τέκνον, και μη εξουδενώσεις, και μη εξουδενώσεις με, και επεσχάτων ευρύσεις τους λόγους μου, εν πάση της έργης σου γίνου εντρεχείς, και παν αρρώστημα ουμή σε απαντήσει. Η απόδοση. Άκουσε με παιδί μου, και μη καταφρονείς τα λόγια μου, στο τέλος θα τα βρεις αληθινά. Σε όλες τις ενεργειές σου να είσαι προσεκτικός και δραστήριος, και τότε καμιά αρρώστια δεν θα σε βρει. Για να δούμε εδώ, άκουσόν μου τέκνον και μη εξουδενώσεις με. Παιδί μου, άκουσέ με και μη με περιφρονήσεις. Συνηθεστάται αυτή η φράση, αγαπητοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα στα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία, που λέγει άκουσέ με παιδί μου, άκουσέ με παιδί μου, και εδώ καλεί σε υπακοή ο μεγαλύτερος των νεότερων, των μαθητήν, των ιών ή και των αναγνώστη. Και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι έτσι μιλάει και η Σοφία η ενυπόστατος, που είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός. Άκουσε τέκνον και ούτω καθεξής. Στο βάθος, εκείνο το άκουσε τέκνον, στο βάθος είναι το Πνεύμα το Άγιον που σε καλεί να δείξεις υπακοή. Διότι ο Θεός παραπέμπει στον πατέρα σου. Τι λέγει? Λέγει, ερώτησον τον πατέρα σου. Θα δεις κάτι, μια γιορτή, το Πάσχα, να ρωτήσεις τον πατέρα σου: πατέρα, γιατί το κάνουμε αυτό? Και εκείνος στο τραπέζι επάνω θα διηγηθεί το γιατί θα φάμε πικρά τα χόρτα ή άζυμο το ψωμί, γιατί υπάρχει μια προϊστορία τότε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκείνο το ερώτηση από τον πατέρα σου είναι πολύ σπουδαίο. Είναι μια θαυμασία καταρχάς σχέσης της μιας γενεάς με την άλλη γενεά. Επικοινωνεί η νεωτέρα γενεά με την παλαιότερα γενεά. Ρώτησε τον πατέρα σου. Δεν κάθεται ο Θεός να λέει στον καθένα το και το. Να ρωτήσει τον πατέρα σου. Μεταβίβασης, θα λέγαμε, εμπειρίας πολυτίμου. Όπως ακριβώς και πηγαίνουμε και στους πατέρες της Εκκλησίας μας, να δούμε εκεί ερμηνευτικά πώς ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού. Και όχι να έχουμε εκείνη την αυθαιρεσία να ερμηνεύουμε όπως μας κατέβει και όπως θέλουμε και όπως μας συμφέρει ανοήτως. Θα τρέξουμε στους πατέρες. Τι λέγουν οι πατέρες? Ερώτησαν λοιπόν τον πατέρα σου. Αυτή δυστυχώς την σχέση των νεωτέρων προς τους παλαιότερους, εμείς σήμερα την απορρίπτουμε. Την απορρίπτουμε. Τα παιδιά πλέον δεν ρωτούν. Και αυτό βέβαια θα λέγαμε είναι μία συμφορά. Και επεσχάτων ευρύσεις τους λόγους μου. Πότε επεσχάτων? Όταν θα έλθει το πλήρωμα της εμπειρίας και σε σένα. Όταν μεγαλώσεις και αποκτήσεις και εσύ την εμπειρία, τότε θα καταλάβεις, όπως ακριβώς θα πηγαίνεις να τα πεις μετά αυτά στα παιδιά σου. Μία μεταβίβαση, σας είπα, εμπειρίας. Πόσες φορές, αγαπητοί, δεν θυμηθήκαμε τους λόγους των γονέων μας και των προγόνων μας, των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας. Πόσες φορές δεν θυμηθήκαμε και λέγαμε, α, ο παππούς μου είχε πει αυτό, η γιαγιά μου είχε πει εκείνο, και πόσο σωστό ήταν αυτό που είχε πει, ενώ τον καιρό που το είπε και το ακούσαμε εμείς μικροί όντες, το περιφρονήσαμε και το απορρίψαμε. Γι' αυτό λέγει, παιδί μου, μην απορρίψεις τους λόγους μου, μην με εξουθενώσεις. Άκουσέ με, θα με θυμηθείς, θα δεις εκ των αποτελεσμάτων τι αξία έχουν εκείνα τα οποία σου λέγω. Και ποια είναι αυτή εμπροκειμένο η προτροπή? Γιατί θέλει να πει, άκουσέ με παιδί μου αυτό που θα σου πω. Εν πάση τη σέργη σου γίνου εντρεχής. Δηλαδή σε όλα σου τα έργα και στις υποθέσεις σου και στις κινήσεις σου να είσαι ικανός, γοργός, οξύντους, επιμελής. Αυτό θα πει το εντρεχείς, να είσαι επιμελής σε όλα σου τα έργα. Πράγματι, αν έτσι κινείται ο άνθρωπος, ξέρει το μέτρο, ξέρει πώς να κινηθεί, τότε και στη ζωή του θα είναι επιτυχής. Δεν θα προκαλεί ποτέ άγχος και ανησυχία στη ζωή του όταν όλα τα μελεί, δεν φροντίζει, δεν προσέχει. Αλλά όταν όμως έχει άγχος στη ζωή του, μπορεί να χάνει τον ύπνο του για μερικά πράγματα που δεν τα εφρόντισε, τότε βεβαίως κινδυνεύει άμεσα να αρρωστήσει και ψυχικά και σωματικά. Γι' αυτό συμπληρώνει εδώ, και παν αρρώστημα ουμίσι απαντήσει. Δεν θα αρρωστήσεις μεγάλη αρρώστια. Παιδί μου, άκουσε με αυτό που σου λέω. Κλείοντας, αγαπητοί μου, έως εδώ αυτών των στίχων, με αυτών των στίχων όσα είπαμε σε αυτό το κεφάλαιο το 31, γιατί έχει και άλλα χωρία, σας είπα, πρώτο Θεός, θα τα πούμε του χρόνου το καλοκαίρι αν ζήσουμε. Είδαμε πόσο ωραία πράγματα και πρακτικά μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ας τα ακούμε αυτά και ας τα εφαρμόζουμε.